tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Cu bucuria de a vă reîntâlni, Mary Bernd, împreună cu invitații Ionatan David, profesor la Liceul Teologic Emanuel, Paul Codrianu, Marta Cojocaru, Hurducaș Andreea și Flaviu Orațiu, vă spun bun venit la Tânăr, Pur și Simplu. Nu la întâmplare am pus accentul pe cuvântul pur. Tema pe care astăzi am ales-o este puritatea sexuală. Dumnezeu ne-a dăruit o constelație de ființe, prin care ne simțim puternic ancorați în viață. Liantul acestei constelații e dragostea, iubirea, sau așa ar trebui să fie. Societatea în care trăim rezumă oarecum dragostea la sex. Este promiscuitatea morală atât de răspândită încât să fie abordată foarte deschis și tranșant? Noi credem că nu, iar lucrul acesta este ceea ce l-a inspirat pe Adi Călbăjos să aleagă prima piesă la Tânăr, Pur și Simplu.
Rebecca St. James, Song of Love. Un cântec de dragoste pe care cerurile și pământul îl cântă Regelui Isus.
Declare you are God. mă gândesc că promiscuitatea sexuală a fost, este și va fi un subiect actual pentru fiecare generație. Astăzi, dacă stăm să ne uităm, de exemplu, la media, la ce se întâmplă în jurul nostru, vedem cum televiziunea, internetul, absolut tot ce, literatura, totul mediatizează și încurajează sexualitatea. Aș putea spune că în ultimii ani, ceea ce am văzut eu în istoria mea ca și adolescent și apoi ca tânăr, a fost o creștere a imaginilor sexuale, o creștere a contactului direct și indirect cu elemente care țin de sexualitate directă sau indirectă. Am găsit un lucru interesant pe tema asta. Se spune că un studiu al Fundației Kaiser în Statele Unite ale Americii a făcut un sondaj în anul 2002 și 64% din programe de televiziune ale unui canal american au material explicit sexual și în 32% din emisiuni apar relații sexuale. În programele pentru tineret, 83% din programe fac referire la sex, 80% se vorbește despre sex și 50% se arată sex. Este incredibil să-ți dai seama că în America, de exemplu, 14.000 de referințe cu privire la sex se văd în fiecare an la televizor.
Wow.
În timp ce mai puțin de 150 de referințe anual împotriva sexualității.
Statistici copleșitoare.
Este incredibil lucrul ăsta. Haideți să ne gândim la emisiunea la televizor, practic, în ultimul timp. Big Brother, telenovelele. Se pare că în telenovele, relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt de 10 sau 15 ori mai multe.
Așa e.
În cadrul căsniciei. Prin urmare, mi se pare că subiectul de față este foarte actual, este foarte încurajat și este foarte, aș putea spune, acut pentru biserica din România.
Din cât am văzut eu în relațiile mele, pot să spun că s-ar adeveri și sondajele de care vorbea Tanu, majoritatea, sau nu neapărat majoritatea, dar în multe dintre discuțiile pe care le-am cu prietenii mei, creștini sau necreștini, se ajunge foarte ușor sau se deviază foarte ușor la subiectul acesta. Se vorbește foarte ușor despre sex și cred că este într-adevăr o problemă despre care merită să vorbim direct.
Da, și eu văd la fel că asta a fost o problemă de lungul timpului și este și acum și mai cred încă un lucru că pe măsură ce se dezvoltă societatea, e tot mai greu într-un fel să te ții un tânăr curat și într-un fel și ispitele cresc pe măsura dezvoltării societății, cum toate sunt impregnate, deci cum sexul e impregnat în tot și în televiziune și când vorbea Tanu de telenovele, mă gândeam cum suntem noi așa de ușor păcăliți oamenii și deși suntem tineri care susținem că avem niște principii creștine sau niște principii morale, ajungem să fim așa de emoționați și de păcăliți încât vedem că nu știu care Lupita sau alta Maria Elisa are un amant sau foarte a fost, știu eu, păcălită de un băiat și a avut relații sexuale în afară căsătoriei, pur și simplu prieteni și ajung să aibă relații sexuale și ajungem să o compătimim și să fie într-un fel un model pentru noi și vai săraca, ce bătută de soartă ea. Deci chiar mi se pare că imoralitatea crește tot mai mult și e așa de subtil încât nu ne dăm seama.
Și eu cred că în ziua de astăzi, din câte am observat, eu chiar mă gândeam într-o zi să analizez puțin discuțiile care sunt între cercurile tinere, de la noi din liceu sau din biserică și am avut așa marea dezamăgire să văd că aproape orice discuție sau expresie se interpretează sau se ajunge la acest subiect, la sex. Și mă gândeam cât de jos în valoarea societății raportat la, cum să zic, la înclinațiile noastre. Toate discuțiile, aproape orice discuție este interpretată și de multe ori mi s-a întâmplat mie ca și fată să mă simt penibil într-o discuție știind că aici se bate numai și știind că probabil chiar n-aș fi vrut să discut chestia aia și aș fi vrut să discut ceva mult mai valoros sau mai cu esență. Și, din păcate, nu neapărat zic greșeala este că se vorbește despre sex, ci greșeala este că sexul este interpretat, să zic, s-a pus într-un cadru nepotrivit și atunci, totul, să zic, nu mai are valoare până
mai degrabă se glumește despre sex,
da,
decât
se
vorbește într-un mod înțelept despre sex.
Da, se glumește.
Problema asta cu imoralitatea sexuală afectează, cred, întreaga societate, dar cel mai curt o simțim noi tinerii. Adică suntem în perioada de formare și acumulăm informații, ne influențează foarte mult, negativ, pozitiv, fiecare cum crede. Și cum zicea și Tanu, când așa mult media e bombardată cu sexualitate, nu știu, cred că formarea noastră are de suferit din cauza asta și trebuie, nu știu, să fie o luptă dusă din partea bisericii sau liderilor ca să ne ajute să contracarăm atacul ăsta. Numai din partea mediei care susține și încurajează sexul, o să avem de suferit dacă acceptăm numai chestiile astea.
Pe de altă parte, mă gândeam încă la un lucru. E adevărat că societatea contemporană vorbește mult despre sex, dar să nu uităm că și Dumnezeu vorbește despre sex. Cu alte cuvinte, Dumnezeu abordează subiectul acesta tranșant, direct. Și subiectul ăsta îl găsesc în atât de multe texte din Biblie. Mă gândeam la un text din Levitic, de exemplu, din 19:29. Să nu-ți necinstești fata, dând-o să fie curvă, pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc de curvie, să se umple de fără de legi. Numeri 15:39. Când veți vedea ciucurile acestea, să vă uitați la el, să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre, după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați târâți la curvie. Sau un alt text apare în Proverbe, capitolul 5-7, unde se vorbește mult și explicit despre sexualitate. Este interesant faptul că sexualitatea apare pe ulițe, sexualitatea apare în piețe, ca și cum sexualitatea ar fi ceva în domeniul contemporanului, ar fi ceva la ordinea zilei și până la urmă, dacă stăm și suntem sinceri, reclamele despre sex se găsesc pe străzi, se găsesc pe blocuri, se găsesc pe sticlele de bere, se găsesc pe sticlele de Coca-Cola, se găsesc pe foarte multe lucruri în fond și...
Inclusiv pe cutiile de chibrituri.
Exact, pe cutiile de chibrituri. Și deși miri că fac reclamă la mașini și vezi femei dezbrăcate, la săpun și vezi femei dezbrăcate, ciocolată. Cu alte cuvinte, ciocolată, bomboane, orice reclamă poartă în ea o amprentă a sexualității.
Cu alte cuvinte, Biblia nu e un manual de sexologie, dar avem elemente și învățături prețioase vis-a-vis de sexualitate în Biblie.
Sexualitatea este darul lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu a fost absolut conștient și, pe de altă parte, interesat să dezvolte într-un mod sănătos sexualitatea. Și aș putea spune că întotdeauna păcatul este un dezechilibru a unui dat pe care Dumnezeu l-a adus în existență. Mai degrabă, păcatul, aș putea spune că este un exces, un abuz. Instinctul sexual este normal, pe când impuritatea sexuală este, aș putea spune, o ieșire în afara cadrului pe care Dumnezeu l-a gândit inițial.
O scurtă știre din activitatea muzicală a formației Third Day. Third Day a lansat de curând o colecție de 17 cântece și 19 videoclipuri numită Cronologie, volumul 1. Colecția prezintă primii 5 ani de activitate ai formației, inclusiv anumite filmulețe în care câțiva dintre membrii formației sunt filmați cântând în biserica din care fac parte. Împreună cu volumul 2 al Cronologiei, care va apărea în luna august a acestui an, cei de la Third Day ne vor arăta ce au făcut în 10 ani de activitate. Mac Powell, vocalistul trupei, spune că prin lansarea acestei cronologii, formația privește în trecut și celebrează acele experiențe care i-a format și i-a adus la momentul actual. Să ascultăm în continuare una dintre piesele care i-a lansat pe cei de la Third Day și anume cântecul Consuming Fire, foc mistuitor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. El este un foc mistuitor, spun cei de la Third Day. Să-i ascultăm! I set this place on fire. I send your spirit, Savior. A rescue from the mire. Show your servant favor. Yesterday was a day that I was alone. Now I'm in the presence of Almighty God. On fire, send your spirit, Savior.
a rescue from the mire. Show yourself and favor.
În Proverbe 6:20-24 ni se spune: Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda sfaturile mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Ce ziceți? Oare mai sunt valabile sfaturile părinților într-o lume în care discrepanțele dintre generații sunt așa de mari?
Da, eu cred că orice părinte își iubește copilul și cum părinții au trecut prin aceeași perioadă prin care am trecut și noi, cred că însă în măsura în care să ne dea sfaturi și să ne dea învățături cu privire la asta, și ne vor numai binele și cred că trebuie să acceptăm. Și asta depinde și de valorile pe care le au părinții și...
Marea majoritate spun așa: a, părinții noștri sunt vechiți, ori trăi pe vremea știți voi cui. Și noi trăim în altă lume, televiziunea e altfel, revistele sunt altfel, internetul, voi n-ați avut internet, voi n-ați avut reviste, sigur, vouă v-a fost ușor să vă păstrați, să vă păziți. Mulți vin cu argumente de genul ăsta și sunt argumente valide, sunt argumente bune, solide, din punctul unui tânăr de vedere.
Personal, cred că sexualitatea, să zic, a avut același impact în societate, chiar dacă a fost, zic, mai evident. Dacă și în vremea lui noi erau homosexuali, de ce se temeri că acum sunt homosexuali? Și de aceea cred că sexualitatea a fost la fel de actuală și în vremea părinților noștri ca și vremea de azi.
Problemele cu care ne confruntăm noi acum nu cred că sunt necunoscute părinților noștri. Argumentele care aduc cei care zic că nu sunt relevante și că e discrepanță în generații pică, pentru că părinții mei, adică părinții noștri în general, au principii bazate pe scriptură. Chiar dacă trec ani și părinții și copiii și nepoții trec, nu cred că pică principiile. Pur și simplu, chiar dacă se schimbă generații. Dumnezeu nu se schimbă în timp sau așa.
Pe de altă parte, eu cred că părinții noștri au convingeri numai din Scriptură, ci și din experiența lor. De fapt, ei au demonstrat că principiile părinților lor au ajuns să conștientizeze că principiile părinților lor, care au tot din Scriptură, sunt valabile. Și atunci, la un moment dat în viață, îți asumi principiile Bibliei. Mie mi se pare că fiecare generație se lovește de problema sexualității. Și dacă, așa cum spunea Marta, ori fost homosexuali pe vremea lui Noe, pe vremea Sodomei și a Gomorei, apoi pe vremea judecătorilor, apoi în vremea Domnului Iisus Hristos, sodomiții. Este absolut normal să te gândești că homosexualitatea nu e o invenție a secolului 20, a postmodernității. Homosexualitatea sau păcatele sexuale au fost de când a căzut omul în păcat. Uitați-vă, apropo de asta, imediat după cădere, Lameh devine primul bigam, fiul lui Cain, devine primul om cu două neveste. Cu alte cuvinte, acest dezechilibru al sexualității apare imediat după cădere. Ar trebui să ne gândim că dacă problema asta o regăsim din istorie de la început și soluțiile le vom găsi uitându-ne în istorie.
Eu dacă stau să mă gândesc la sfaturile pe care mi le-au dat părinții mei și la reacția mea față de sfaturile acestea, îmi dau seama că la multe din ele am stat și m-am gândit, oare chiar așa să fie? Și am ajuns până la urmă la concluzia că lasă că știu eu mai bine. Chiar dacă nu mă gândeam neapărat că părinții mei sunt trecuți de vreme sau nu știu cum, dar mă gândeam, lasă că părerea mea e mai bună în cazul acesta. Dar ce am observat e că până la urmă, după ce am mai trecut ceva timp, am ajuns la concluzia că într-adevăr părinții mei aveau dreptate și că sfatul lor a fost bun până la urmă. Din ce am trăit și din consecințele pe care le-am suportat pentru anumite acțiuni pe care le-am făcut.
Și chiar în domeniul relațiilor am pățit și eu asta. Să ajung la vorbele mamei mele, la vorbele tatălui meu. E adevărat că atunci când realizezi că au dreptate, te doare. Pentru că de obicei e târziu, e după ce ai dat cu capul de problema despre care ați vorbit ei. Așa cum spuneți și tu, Mary, eu cred că noi subestimăm principiile pe care le spun părinții noștri și asta e o problemă a generației noastre. Noi am vrea să inventăm roata și principiul nostru îi aș vrea să simt pe pielea mea și vreau să încerc eu. Eu am fost îndrăgostit în liceu.
Oare cine nu e îndrăgostit în liceu?
Și nu odată.
Încă o dată. Și oare cine doar odată îndrăgostit în liceu?
Și țin minte cum mama mi-a spus că e prea devreme. Chiar, să zic, dirigintele meu la vremea respectivă, Vasile Luca, ce-mi spunea că e prea devreme, cum prietenii mei din liceu, colegii din liceu Emanuel, eram toți credincioși, îmi spuneau că e prea devreme. Eu am luat-o pe cont propriu. Mi-am asumat o relație. Ce pot să vă spun este că după câteva luni am ajuns să-mi dau seama că nu avea niciun viitor relația respectivă, am ajuns să văd că, de fapt, nu-s pregătit pentru a-mi asuma o asemenea relație. Mi-am dat seama că mă expun unor riscuri la nivel sexual, pentru că atracția era acolo, era normală și, în final, am ajuns să recunosc că părinții mei, că prietenii mei, că dirigintele meu și că alți oameni care îmi spuneau tocmai să nu intrau dreptate. Pot să spun cu regret că îmi pare rău că nu am gândit de la început și că n-am ascultat de la început. Dar până la urmă, experiențele respective au avut, să zic, un efect pozitiv asupra mea pentru că am învățat lecția. Am învățat anumite lecții care mi-au prins bine ca și adolescent.
În cazul tău, Tanu, cum văd eu, ai avut un anturaj bun. Ai avut oameni cu o morală bună în jurul tău. Dar ce faci cu tinerii care lumea spune fă-o? Poate familia spune fă-o, dacă nu o faci ești un prost, de ce nu, încearcă, numai tu nu faci, numai tu nu ai o prietenie, numai tu nu ai gustat plăcerea sexualității. Ce faci cu astfel de oameni? Cum le-ai putea da o alternativă viabilă, puternică?
Acum eu ce am văzut e că în biserica noastră există două tipuri de adolescenți de care mi-ai vorbit tu. Adolescenți care vin din familii, să zic, în care nu există principii iudeo-creștine. Astfel de adolescenți vin fie pătați sexual, în sensul că intră în biserică cu relații sexuale și pe urmă trebuie să-și vindece rănile, traumele care există și care sunt acolo, sau vin fie cu o presiune imensă asupra lor. De obicei, când discut cu astfel de oameni, încerc să le arăt care sunt efectele negative și pozitive ale promiscuității sexuale sau ale păstrării curăției sexuale. Nu știu, pe de altă parte, e realmente o bătălie imensă. E foarte greu pentru tinerii noștri din biserică să reziste presiunii, dar pentru cel care are acasă o voce care îi spune fă-o, are la școală voce care îi spune fă-o. Când mă gândesc la asta, spun că numai harul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu te scoate și te ține în picioare. Și poate o dependență permanentă de voia lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu te poate ține curat. Până la urmă se împlinește Scriptura care spune că tânărul își va ține curată cărarea doar dacă se îndreaptă după cuvântul lui Dumnezeu. Doar relația personală cu Dumnezeu, cred eu, te poate ține curat. E decizia ta personală. Nu poți să rămâi în picioare dacă te bazezi pe vorbele părinților. Dacă nu iei tu decizia personală cu Hristos în singurătate, n-ai nicio șansă.
Anticipez următoarea întrebare. Oare cum ai putea să te păstrezi curat fără să pari ciudat vis-a-vis de ceilalți?
Eu vreau să zic Andreea, că m-am confruntat cu problema asta vis-a-vis de ce ar zice lumea dacă aș lua o decizie să am o relație, să nu am o relație. Și eu vreau să mulțumesc Dumnezeu, cum zicea Tanu, că a fost harul lui Dumnezeu care, să zic, m-a păstrat în picioare și m-a pus în cadre în care să mă facă conștientă că relația mea cu Dumnezeu e mai importantă decât în momentele astea contează să mă dezvolt în relația mea cu Dumnezeu decât să mă dezvolt în relații care, să zic, n-ar avea un scop.
Nu le poți gestiona sau poate chiar n-ai maturitatea suficientă să le gestionezi.
Și vreau să mulțumesc Dumnezeu că, să zic, grupul de adolescenți în care am fost implicată de la vârsta de 13 ani m-a încurajat ca, cum să zic, ca relațiile pe care le voi avea să fie, să zic, doar în vederea căsătoriei, să fie cu un scop. Și la vârsta de 13 ani am făcut un legământ cu Dumnezeu. Instituit maharul lui că până acum am ajuns și m-a ajutat să ajung aici fără să am relații. Și la un moment dat începeam, și sau de multe nu vine ispita, nu de să mă simt complexată pentru starea în care îți văd că toată lumea în jurul meu, parcă numai doi, parcă eu mă văd singură în lumea asta care n-am pereche. Și mi se întâmplă de multe fenomenul ăsta și mă gândesc, Doamne, să mai merg pe calea asta, are rost? De multe ori mă întreb, oare eu de ce n-aș încerca? Și a fost de foarte multe ori pentru mine ispita asta, da?
Și cum reușești?
Da, cred că cadrele în care m-a pus Dumnezeu mă încurajează să merg mai departe, părinții, și care știu că singurii care îmi vor binele în totalitate, și deocamdată numai lui Dumnezeu îi datoresc chestia asta.
Cum zicea Andreea, că de multe ori se întreba de ce ea singură, care n-are prieten sau așa. Îmi împărtășesc opinia. Și mie s-a întâmplat, dar am ajuns să mă conving singur și să observ din experiențele prietenilor mei. La vârsta mea au avut 2-3 prietene și am văzut cum suferi după aceea, parcă s-a sfârșit lumea. Și m-am gândit că de ce să nu mă pot bucura de vârsta asta, să pur și simplu să-mi stabilesc alte priorități. Și faza cu relații o să mai târziu. Și singur m-a convins că e bine, pentru că n-am suferit deloc până acum. Adică n-am avut eșecuri în dragoste sau așa, adică n-am suferit să plâng. Sau...
În clasa 10-a, vă spuneam că am avut o relație și au venit la mine 4 băieți din clasă, de fapt eram un grup de 6 băieți. Au venit la mine câțiva dintre băieți și mi-au spus, da, nu-i bine ce faci. Am fost într-o tabără în care aș putea spune că mi-am predat viața lui Hristos. După acea tabără am făcut un legământ noi băieții și am zis, haideți pentru perioada liceului să nu avem niciunul dintre noi vreo prietenă, pentru că nu suntem capabili să administrăm o relație corect, pentru că nu vrem să ne căsătorim. Și pentru că nu are rost să ne risipim timpul într-o relație care n-are niciun viitor, furând timp din implicarea în biserică, furând timp din multele activități sportive sau cu prietenii pe care le putem avea. Și vreau să vă zic că a fost una dintre cele mai bune experiențe din viața mea, pentru că am văzut cum am crescut la învățătură. Aveam timp de învățat, aveam timp cu Dumnezeu regulat. Pe de altă parte, nu pot să spun că am avut o viață seacă și nefericită. M-am distrat de minune în perioada respectivă. Am jucat mult fotbal, am învățat să cânt la chitară, am cântat cu grupe și cu trupe din biserică. Am fost așa de implicat și pot să spun că am avut o viață din abundență ca și adolescent și m-am bucurat de multe lucruri. N-am simțit o privare de drepturi. Dimpotrivă, am simțit libertate. Și același timp nu m-am simțit legat, în ghilimele, de o persoană și cu anumită teamă tot timpul că dacă e prea mult, dacă greșesc, dacă nu e bine. Și pot să spun că a fost o perioadă extraordinară în viața mea și mi-a prins bine.
Eu mă gândeam la anturajul în care am fost în general și deși eram în clasa 7-a și 8-a, toate colegele mele cu care mă înțelegeam bine și prietenele mele, toate aveau prieteni și ieșeau seara în oraș și unele dintre ele chiar în clasa 8 aveau relații sexuale. Și chiar și de băieți eram așa catalogată ca fiind mai ciudată, mai freaky, mai aia mai încuiată, să zic așa, că cum de eu singura care nu am prieteni din toată clasa? Într-un final am ajuns tot eu să fiu aia care, adică să vină fetele, prietenele mele și să îmi zică, uite, că să despărți de băiatul respectiv și să aibă nevoie de cineva care să le încurajeze și tot ele plângeau și am văzut cum pe măsură ce au mai multe relații devin tot mai... nu știu, inima lor așa se pietrifică într-un fel și nu lasă ca după aia să pătrundă mai adânc sentimentul adevărat de dragoste și își umple așa inima cu tot felul de chestii care le fac să fie mai vulnerabile și poate multe vin cu probleme din familie și încearcă să găsească un refugiu sau un sprijin într-un băiat și la vârsta asta e tendința să mergi până la capăt și într-un final, după toate chestiile astea și plăceri din moment, vezi că de fapt, nu știu, te simți gol și chiar nu vezi că rămâi cu ceva după tot timpul ăsta. Și vis-a-vis de cum eram în clasa 8, într-un final și băieții au venit să zică că tu, într-un fel, acum vedem că după ăștia 2 ani, că într-un fel ai valoare și o să ai ceva de oferit la unul. În sensul că ăsta era principiul meu.
Și eu văd, din punct de vedere a unei fete, mult mai mult că îți câștigi respectul unui băiat, dacă te păstrezi curată și mult mai mult... o să fii atunci când o să fii momentul apreciată și să zic iubită, că știi că nu toți băieții au pus mâna pe tine sau n-ai fost cu toți băieții și așa mai departe și cred că ai valoare ca și fată atunci când o să fie vremea.
Și pe de altă parte, interesant că băieții, chiar dacă au N relații, când se căsătoresc, vor ca partenerul lor de viață să fie virgină, să fie curată, să fie pură. Și pe de altă parte un paradox. Ca și fată nu trebuie să te gândești că până la urmă dacă un băiat te va lua de soție, te va lua curată. Și s-ar putea să ai relații sexuale ca și adolescentă și într-un final tu să regreți. Să rămâi pe de altă parte singură, să fii izolată, respinsă, pe de altă parte rușinea, tot ce implică.
Cred că soluția asta de moment a unei relații, prin chestia asta, cred că noi încercăm să ne umplem un gol care numai Dumnezeu îl poate umplea. Și de asta cred că în perioada asta e mai important să-mi dezvolt relația cu Iisus Hristos și apoi să zic să pot dărui dragostea lui Iisus Hristos, că chiar te împlinește unui băiat.
Se spune că exista o fată, o domnișoară studentă în America, într-un colegiu laic, care era virgină. Probabil că era singura fată virgină din clasă. Și bineînțeles că în contextele în care discutau colegii, ieșeau la party-uri și petreceri, ea nu venea sau chiar dacă venea să stătea un pic și pleca acasă. Colegii și-au dat seama că ea e virgină și au început să o ridiculizeze, să râdă de ea. La un moment dat, într-o oră, cu un profesor, colegii au făcut-o public de rușine fața clasei și au spus: uite-te, domn profesor, colega noastră care are deja 19 ani, este virgină, este... Și au început să facă, practic, glume pe seama ei. După un timp, fata se ridică în picioare și le spune colegilor: știți care e diferența între mine și voi? Eu oricând pot să fiu ca și voi. Voi niciodată nu mai puteți fi ca și mine. Și asta mi se pare că face diferența între o fată sau un adolescent virgin și unul care și-a pierdut puritatea sexuală. Până la urmă, un tânăr trebuie să gândească că oricând ar putea să ajungă impur sexual. Și din pricina asta, Dumnezeu a gândit ca sexualitatea să fie consumată în cadrul căsniciei. Acolo ți-o dai. Și eu cred că cel mai frumos dar pe care poți să-l oferi viitorului partener de viață este puritatea sexuală.
Înainte de a trece la următoarea întrebare, haideți să mai ascultăm o piesă pregătită de Adi Călbăjos.
Chris Tomlin, How Great is Our God! Ce mare e Dumnezeul nostru! Acesta este unul dintre refrenele cel mai des cântate în anul 2006 în Statele Unite și în întreaga lume. Chris Tomlin, autorul acestui cântec, ne descrie un Dumnezeu sfânt, învăluit în lumină, Dumnezeul care este început și sfârșit, miel preasfânt și leu atotputernic.
The splendor of a king, clothed in majesty. All the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Stands
our God.
Ce facem dacă ne îndrăgostim?
E foarte normal să ne îndrăgostim și cel puțin mă găsesc toată pe lună.
Adică foarte
tot timpul îndrăgostesc, dar îmi dau seama, judec, stau puțin și mă gândesc așa mai serios și zic unde ajunge relația asta, eu nu cum pe fată, nu ajunge nicăieri. Și atunci stai să treacă puțin timp și dau seama, oh, cum e putut să-mi placă de fata aia, mă negăsesc de alta, asta e incredibilă. Iar mai stau un pic, iar întrece și îmi dau seama că dacă stau așa un pic și trec și lasă-te să încească lucrurile și nu acționez chiar sentimental într-o dată, e ok. Și, nu știu, pentru mine e soluția asta, să nu mai funcționez o relație.
Flavio, tu de câte ori te îndrăgostești? De câte ori te-ai îndrăgostit?
Nu mă îndrăgostesc chiar așa de des, dar m-am îndrăgostit și eu și ideea pe care, sau principiul pe care mi l-am stabilit eu a fost ca atunci când încep o relație să o încep în vederea căsătoriei. Principiul ăsta m-a împiedicat oarecum să intru în relație așa de repede. Deci m-am gândit că sunt încă mic, mai am de așteptat ani buni, am de făcut facultate, am de făcut alte lucruri. Nu cred că aș fi pregătit pentru o relație care să se finalizeze în căsătorie.
Cum zicea Flaviu, cred că nu e așa ușor să nu te îndrăgostești, dar, sau să nu începi o relație, dar cred că pentru noi, mai mult ca și creștini, și într-un final, pentru noi ca și oameni, că fiecare creștin e în primul rând om și fiecare avem nevoile și temerile noastre în inimă și fricile noastre, cred că cel mai important e scopul cu care intrăm în relație și ce așteptări avem sau ce ne dorim pur și simplu de la relația aia. Și majoritatea dintre noi își vor, nu știu, un scop bine stabilit, adică cred că vor să fie în vederea căsătoriei. Zic că depinde și de persoane, că unele persoane, cum zicea Paul, se îndrăgostesc în fiecare lună, alții se îndrăgostesc odată la nu știu câți ani, să zicem, sau toți avem, nu știu, idealul să intrăm într-o relație și să oferim dragoste. Dar, cum zicea Andreea, cred că important e să ne dezvoltăm relația noastră cu Dumnezeu și eu nu cred că putem dărui dragoste celuilalt până nu știm într-un fel și nu am înțeles dragostea lui Dumnezeu, pentru că El e modelul suprem de dragoste.
Să presupunem că unul dintre voi are deja prieten sau prietenă. După ce principii v-ați ghida ca prietenia asta să fie pură, curată și după voia Domnului?
În cazul în care aș avea o prietenă, și chiar mi-am pus niște principii. În primul rând, mă interesează foarte mult relația cu Dumnezeu.
Având în vedere să zic că mă gândesc în viitor că o să am o relație și mă gândesc că dacă tot am așteptat atât de mult, clar, la un băiat care are o relație autentică cu Dumnezeu.
Da, sunt de acord cu ce au zis și Paul și Andrei, adică mi se pare că în primul rând cealaltă persoană trebuie să fie, să zic așa, să aibă o relație cu Dumnezeu ca să poți să ai intimitatea aia pe care, într-un fel, numai Dumnezeu o găsim și împreună. Cred că cel mai fain lucru e să te rogi cu persoana de lângă tine și persoana la care ții și împreună să discutați chestii din Biblie, să împărtășiți și chestiile astea chiar duc mai mult la o aprofundare a relației, să zic, și întărește relația și într-un fel te ajută și să fii mai serios și că totdeauna și Dumnezeu a fost serios și în toate lucrurile și în chestiile mici, în toate lucrurile mici și cred că al doilea principiu e scopul cu care intri în relație, cum am mai zis-o.
Acum mai este încă ceva. Poți să intri într-o relație cu un scop bun, adică să te căsătorești, să ai o vârstă, să zic, rezonabilă, cu alte cuvinte, cadrul relației să fie pregătit și tu să greșești în relație. Cred că e important să ai și niște principii în relație care să te ferească din puritatea sexuală. Și aici mă gândesc la cât de mult ești implicat, vorbesc fizic, în relație. Ce limite îți propui? Să nu uităm că orice relație fizică merge mai repede decât cum ai vrea să meargă. Cu alte cuvinte, atracția sexuală e foarte mare și e absolut normal, adică natural, ca să împingi limitele. Și din pricina asta e așa de important să spui niște principii clare, ca de pildă, nu o să stau seara după ora 10 singur cu ea într-o cameră undeva. Sau încerc să nu-mi petrec timpul doar cu ea, numai noi doi. Peste tot. Și e foarte important să fii în comunitate cu relația respectivă, să permiți părinților, să permiți prietenilor, să permiți bisericii să-ți vadă relația. Asta mi se pare că e un element foarte important. Asta te scutește pe tine.
Cu alte cuvinte, vei căuta locuri publice în locuri care publice. Să fii cu persoana respectivă ca să te poți proteja, știu eu, pași pe care poate nu vei mai putea stăpâni fiind doar singură. Da, și așa e.
E important să ne mințim pe noi, să considerăm că noi suntem foarte puternici. Să considerăm că noi nu o să ajungem în anumite intimități fizice cu celălalt. Cum reacționezi? Cât de mare efect are asupra ta un gest a celuilalt? Oricum ai fi ca și om, orice structură temperamentală ai avea, eu cred că e foarte important să-ți fixezi niște limite clare. Un scop înțelept, pe de altă parte, ca un cadru cât mai sigur a relației.
Când mă gândesc așa, noi ca și fete, adică mi se pare foarte greu, să zic așa, să te ții curat într-o relație. Și mă gândesc că noi ca și fete avem o valoare de apărat și e greu să-ți pui niște principii, dar totuși trebuie niște principii să le ai și să le respecti. Și în primul rând te face să te simți tu mândră de ceea ce ai și în primul rând te face să te simți tu că îți aperi ce ai și într-un fel să te simți curată. Și cred că asta e cel mai important, să te simți tu curată și să te aperi tu.
Cu aceste frumoase gânduri vom încheia întâlnirea noastră de azi. Mary Bern vă spune bun rămas împreună cu Ionatan David, Paul, Marta, Flaviu și Andreea, cu care vom continua și săptămâna viitoare tema purității sexuale în aceeași zi și oră. Dar până atunci, prieteni, puneți-vă limite și principii clare pe care să le respectați, știind că cel mai frumos dar pe care îl puteți da viitorului partener de viață e puritatea sexuală. Până când ne vom reîntâlni, vă aștept cu impresii și sugestii la adresa de e-mail tânărpurșisimplu@yahoo.com.